pats personāla izglītošana un atlase, jo ir nepieciešama pilnīgi jauna pieeja, jo 2015. Gads, bet cietuma sistēma mums diemžēl ir iekavējusies mazākais vismaz par 10 gadiem. Un tas, ka ir likvidēta Latvijas policijas akadēmija un, protams, arī penitenciārā koledža, tas šobrīd ir tās ir sekas, jo, godīgi sakot, karjeras izaugsme mums nodrošināt ir ļoti aprūpinoši, kādu virzīt amatos atbildīgos ir ļoti problemātiski, jo nav šo zināšanu, nav šo akadēmisku zināšanu, nav šīs pieredzes, un tas vēl vairāk pasliktina situāciju. Ļoti gribētu cerēt, ka izdosies vismaz statusu mūsu mācību centram mainīt un kapacitāti un kvalitāti. Gribētos jau gan domāt, ka mēs esam pelnījuši penitenciāro koledžu, kas ir ļoti dārgi. Bet tas, uz ko mēs virzamies ikdienā šobrīd, ir dinamiskā drošība cietumā. Tas ir tā ir pilnīgi cita pieeja, tas ir no padomu laiku koloniju izpratnes, jā, tā ir profesionālā komunikācija.